Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija in opozicija vložili vsaka svojo za parlamentarno preiskavo o nabavah zaščitne in kritične medicinske opreme v epidemiji. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek, podatki o epidemiji vlivajo optimizem. V domovih za ostarele, kjer so pripravljeni na obiske, karantena pomenila tudi priložnost za zbližanje. Vreme popoldne bo pretežno oblačno, ponekod bo rahlo deževalo, jutri bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Analiza rezultatov nacionalne raziskave o razširjenosti COVID-19 in prekuženosti prebivalstva z novim koronavirusom, ki se je sklenila prejšnji teden, še ni končana. Prav sedaj se z rezultati in prvimi analitičnimi ocenami seznanja vlada. Jutri jih bodo predstavili javnosti. Vlada na seji, ki pravkar poteka na Brdu pri Kranju, obravnava tudi poročilo o zalogah in nabavah osebne zaščitne opreme ob razglasitvi epidemije. Koalicijske SDS, SMC, Desus in NSI so medtem prehitele opozicijo in danes same vložile zahtevo za parlamentarno preiskavo o stanju, ravnanju, zalogah, naročilih in nabavah zaščitne in kritične medicinske opreme za učinkovito zoperstavljanje epidemiji COVID-19 za obdobje od 1. februarja do 30. aprila. Vodja poslancev NSI Jožef Horvat.
Naš cilj preko te parlamentarne preiskovalne komisije je en sam. In to je resnica. Na tem mestu želim tudi povedati, da v skladu z našimi vrednotami, vrednotami krščanske demokracije, človeško življenje neprecenljivo. Zato takrat, ko rešuješ človeška življenja, izpostavljati morda ceno zaščitne opreme ni umestno. No, če pa sem že pri ceni, potem pa lahko povem, da je do 13. marca letos, se pravi do takrat, ko je še gospod Marjan Šarec vodil vlado, da so recimo maske tipa FFP2 bile za 36% dražje, kot jih je sedaj do konca aprila nabavljala naša vlada. Govorim o povprečnih cenah. Ventilatorji so bili v času nabave, ko je to nabavljala Šarčeva vlada, približno 45% dražje. Ampak vse te in mnoge druge podrobnosti bo razkrila parlamentarna preiskava in bo prišla resnici do dna. Nas zanima samo resnica.
Da je čas za preiskovalno komisijo, sta povedala tudi poslanca SDS in SMC Danijel Krivec in Janja Sluga. Oba sta poudarila, da bo del dokumentacije, ki jo bo obravnavala komisija, tudi končno poročilo o nabavi zaščitne opreme, ki ga danes obravnava vlada.
Dejstvo je, da vse relevantne okoliščine bojo v tej preiskavi dane na mizo in na osnovi tega bodo tudi sprejeti sklepi glede posameznih ukrepov za naprej in tudi glede politične odgovornosti in dejstvo je, da tudi to poročilo eno od sestavnih delov gradiva, ki ga bo potrebno vključiti v to delo te preiskovalne komisije, poleg vseh ostalih dejstev, ki jih bodo lahko preiskali, našli in tudi na osnovi tega sprejemali naslednje odločitve.
Jaz lahko povem samo nekaj, da sem že včeraj zvečer zelo jasno napovedala, da je SMC pripravljena dati tudi svoje podpise, če bi opozicija zahtevala to parlamentarno preiskavo. Ampak v maniri te opozicije, tako kot so 14 dni napovedovali interpelacijo, zdaj že tudi 14 dni napovedujejo to preiskovalno komisijo, v SMC pa smo mnenja, da je to treba opraviti čim prej in smo se odločili, da ne bomo več čakali.
Opozicija vabila koalicije ni sprejela. Stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so zato vložile svojo zahtevo za odreditev preiskovalne komisije o nabavi zaščitne opreme. Kot so povedali v odzivu na že vloženo koalicijsko zahtevo za preiskovalno komisijo, ne morejo pristati, da koalicija nadzira samo sebe. V Sloveniji so včeraj opravili 1338 testiranj in potrdili 6 okužb z novim koronavirusom, doslej 1445. V bolnišnicah se zdravi 56 bolnikov, 17 jih je na intenzivni negi. Umrl je en bolnik s COVID-19, doslej skupaj 98. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek glede na podatke ocenjuje, da novo okuženi s koronavirusom prihajajo iz žarišč okužb in ne iz splošne populacije, tako da podatki o epidemiji ulivajo optimizem. Glede na to se po njegovih besedah ukrepi za zajezitev epidemije lahko počasi sproščajo, potrebno pa jih bo ob poslabšanju razmer takoj zaustriti. Trgovci so zadovoljni, da je po 2 mesecih prišlo do ponovnega delnega odprtja tudi neživilskih trgovin, a vseeno so na Trgovinski zbornici Slovenije opozorili, da bodo kupci v prihodnje še bolj varčni, kot so že sicer. Na letni ravni bi sicer lahko prihodek panoge padel z siceršnjih 32 milijard evrov tudi na 25 ali 26 milijard evrov. Vladni govorec Jelko Kacin je medtem dejal, da se bodo korak za korakom odpirala nova področja trgovine. Zato verjame v kakšna nova sproščanja omejitev že prihodnji teden, če bo šlo vse brez posledic. Zdravstveni inšpektorat včeraj, ko so po več tednih zaprtja v slopu ukrepov za zajezitev, vrata med drugim znova odprli frizerski saloni in vrtovi gostinskih lokalov ter nekatere trgovine z neživili, niso zabeležili prijav. Prav tako niso zaznali kršitev. Ministrstvo za izobraževanje je ravnateljem vrtcev in šol tudi uradno seznanilo s časovnico, po kateri bo potekalo postopno odpiranje vzgojno-izobraževalnih ustanov. Tudi po njej velja, da se 18. maja odpirajo vrtci in šole za učence prvega triletja, medtem ko se učenci 9. razredov v šolo vračajo 25. maja. Nemški strokovnjaki so posvarili, da je najverjetneje na obzorju že drugi in tudi tretji val okužb z novim koronavirusom. Doslej so zabeležili okužbo pri več kot 164 tisoč ljudeh. Zaradi nje je umrlo najmanj 6800 ljudi. Evropska komisija pa naj bi jutri predstavila spomladansko gospodarsko napoved. Prva ocena o gibanju BDP v območju evra v prvem trimesečju je pokazala prve gospodarske posledice pandemije. BDP v evrskem območju se je na četrtletni ravni skrčil za 3,3 odstotka, medletno pa za 3,8. Še huje bo predvidoma v drugem četrtletju. Evropska centralna banka je napovedala, da bi se lahko BDP skrčil celo za 12 odstotkov.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V domovih za starejše so obiski že dovoljeni, a ne povsod, saj se morajo ustanove na spremenjene okoliščine pripraviti. Na podlagi smernic ministrstva pripravljajo lastne protokole. Številni tako danes obiskovalcev še niso sprejeli. Vse pa pozivajo, da naj upoštevajo navodila ter naj se za obisk predhodno dogovorijo.
Prejšnji četrtek je minister za delo Janez Cigler Kralj nekoliko presenetil z napovedjo o ponovnih obiskih v domovih, a so namero po večini sprejeli dobro, minister pa poudaril.
Bodo ti obiski zaenkrat še brez telesnih stikov, brez rokovanja, objemanja, kar ne bo lahko. Verjamem pa, da bomo že s tem, da bomo omogočili fizično srečanje, marsikomu olajšali stisko.
Kljub temu pa vsi z obiski še niso začeli, saj morajo zagotoviti pogoje, da bodo ti potekali brez težav. Vršilec dolžnosti sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahernik.
podpiramo to, vemo, da je potrebno stanovalcem v domovih vrniti kakovostno, pestro in dostojno življenje, ampak je zelo pomembno, da prej poskrbimo za ustrezne protokole, za vse varnostne ukrepe, da bi preprečili širjenje okužb. Zato kljub sprostitvi menjenega ukrepa svojce, stanovalce kot skupnost prosimo za še malo potrpljenja. Domov se pač za obiske ne da odpreti takoj, tako da se bo potrebno res dobro pripraviti na to. Prav tako pa smo tudi sledili to priporočilo ministra, da naj domovi s proščanjem pričnejo najkasneje do 11. maja, tako da imajo domovi še malo časa, da se res ustrezno pripravijo.
In poglejmo sedaj po nekaterih domovih po Sloveniji. V domu upokojencev v Šmarju pri Jelšah, ki je bil med glavnimi žarišči okužb z novim koronavirusom, so se obiski začeli včeraj, a le pod balkoni in na terasah, kjer je zagotovljena varna razdalja. V Ljutomerskem domu starejših, ki je prav tako eno od večjih žarišč okužb z novim koronavirusom, še niso začeli z obiski. Kdaj naj bi se to vendarle zgodilo, zaenkrat še ne vedo. Ta teden verjetno še ne. 11. maja bodo z obiski začeli v domu svete Katarine v Mengšu, nam je povedala direktorica Snežana Golob.
Veseli nas, da se tudi domovi počasi odpirajo za obiske, dejstvo pa je, da želimo stanovalcem še naprej zagotavljati varnost in zmanjševati možnost prenosa okužb. Zato je strokovna skupina doma na podlagi smernic ministrstva pripravila protokol za obiske. Ti bodo namenjeni zdravim, najožjim družinskim članom oziroma skrbnikom stanovalcev. Za obiske se bo potrebno predhodno najaviti po telefonu. Od obiskovalcev pričakujemo, da bodo prebrali in spoštovali pripravljen protokol, ki bo objavljen na naši spletni strani. O prihodu na obisk bodo podpisali izjavo o zdravstvenem stanju, s katero zagotavljajo, da so zdravi in tudi v zadnjih 14 dneh pred obiskom niso imeli znakov bolezni ali bili v stiku z okuženo osebo.
Ti protokoli bodo veljali za vse domove po Sloveniji. V družbi Deos, ki ima pod svojim okriljem kar 8 domov, so po besedah strokovnega sodelavca Mihe Krajnca z obiski začeli danes. In sicer med 9. in 11. in vsak dan med 14. in 17. uro. Izjema bo dom za starostnike v Horjulu, kjer je bila odkrita okužba.
Ob prejetem terminu bo moral obiskovalec priti točno, ob prihodu si razkužiti roke, nadeti zaščitno opremo, ki jo prejme s strani centra, dezinficirati obutev, seznanjen bo z vsemi potrebnimi ukrepi strani zaposlenega. Potrebno bo podpisati tudi eno izjavo, da je obiskovalec zdrav, da v zadnjih 14 dnevih ni bil v stiku z okuženo osebo. In pa bo stekel obisk. Te bodo potekali, če je to možno, zunaj oziroma v zato namenjenem notranjem prostoru. Če pa to ni možno, torej v primeru nepokretnih stanovalcev, pa se bodo obiski izvajali tudi v sobi, pri čemer se bo zagotovila dodatna zaščitna oprema, vedno pa bo prisoten tudi zaposlen centra, da se zagotovi, da ne prihaja do stikov, da se spoštuje primerna razdalja in tako dalje. Zaposleni bodo seveda tudi skrbeli za ustrezno prezračevanje, razkuževanje in tako dalje.
In kako so v družbi Deos v tem času poskrbeli za svoje varovance?
Pri nas je praktično vse aktivnosti izvajajo seveda z nekaterimi prilagoditvami, tako da skrbimo za fizično, psihično stanje naših stanovalcev, tako da v splošnem so stanovalci dobro, zdravi, tudi v centru starejših Horjul smo širjenje okužb uspešno zajezili, tako da stanje pri nas dobro, seveda pa naši stanovalci nestrpno pogrešajo tudi svoje bližnje in zato smo veseli, da jim lahko to tudi omogočimo.
Poklicali smo tudi v Štajersko prestolnico, v dom pod Gorco. Direktor Gregor Žigon nam je povedal, da z obiski začenjajo v četrtek.
Za naše stanovalce je zelo dobro poskrbljeno. Mi smo veseli, da nam je v vsem tem času, odkar je COVID-19 prisoten, pri nas uspelo to zajeziti. Nismo imeli dobenega primera okužbe. Z obiski svojcev bomo pa pričeli ta četrtek. Seveda bomo upoštevali vse te ukrepe, ki jih je dalo ministrstvo, pa še mogoče kakšnega bolj poostrenega iz naše strani, tako da bojo v bistvu svojci morali si meriti temperaturo, mogli bodo imeti zaščitno masko. Bojo pa obiski potekali večji del zunaj na svežem zraku, v neki varnostni razdalji. Zaenkrat žal še brez nekih stikov, objemanj, rokovanj, tako da bo še nekako poostreno, verjamem pa, da se bo tudi z določenim časom tudi ti ukrepi malo bolj razrahljali.
Bo pa to seveda vse pomenilo dodatni kadrovski zalogaj za domove za starostnike. Ti so že sedaj kadrovsko podhranjeni. Žigona smo zato vprašali, kaj jih je v tej epidemiji najbolj presenetilo.
Zagotovo se bomo vsi nekaj naučili s COVID-19. Domovi smo namreč že v normalnih okoliščinah zelo podhranjeni z kadri, tako da tu upam, da se bo v nadaljne nekaj na tem področju uredilo, kar se mora. Krati pričakujem tudi boljšo komunikacijo iz strani ministrstva, predvsem glede ukrepov in nekih jasnih navodil. Tako da kar nekaj takih zadev je bilo, ki nas je presenetilo, pa tudi na začetku, da ni bilo dovolj zaščitne opreme, ki smo jo množično mogli sami iskati in kupovati po dosti višji ceni.
In kako se pod gorco počutijo starostniki?
Moram reči, da je zelo dobro, da smo vsi skupaj se nekako še bolj povezali, da smo vse te neke aktivnosti, ki smo jih v normalnih okoliščinah izvajali, nekako prilagodili, tako da smo nekako dneve zapolnili stanovalcem, da jim ni bilo dolg čas, in zelo lušni so bili tudi ti koncerti, ki so bili zunaj in so jih naši stanovalci lahko spremljali iz balkonov. Tako da počutje stanovalcev pa glede na to, da so res bili tako izolirani in v bistvu odtrgani od svojcev, je zelo dobro in zelo dobro tudi pozitivno vzdušje, kar me zelo veseli, da so tako to vse skupaj prestali oziroma smo vsi skupaj bili dovolj močni in smo ta COVID-19 premagali in verjamem, da nam bo tudi v nadalje to uspevalo.
Tega si zagotovo želimo vsi, ne samo za domove, za ostarele, ampak za vso Slovenijo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Buenos Airesu v Argentini, v slovenskem domu v Karapačaju, naj bi to nedeljo 10. maja imeli praznovanje 60. obletnice doma. Zaradi karantene je prestavljeno in vsi upajo, da bodo lahko še letos praznovali to okroglo obletnico, seveda, ko bodo spet dovoljena množična srečanja. V pripravi so že konec lanskega leta dali prepleskati vse zunanje stene objekta, zamenjali so vhodna vrata v dvorano. Folklorna skupina Maribor se je odpravila na turnejo v Slovenijo in se še zadnji čas pred zaprtjem letališč srečno vrnila domov. Odrska skupina se je z vso vnemo pripravljala na zahtevno igro Revizor ruskega dramatika Nikolaja Gogolja. Igralci zdaj posamezno vadijo dinamične vloge. Kot piše Franci Žnidar, so člani in prijatelji doma med seboj povezani z elektronskimi sporočili. Tako dobivajo novice tudi tedenski program svetih maš in molitvenih ur, ki ga pripravijo duhovniki. Franci Žnidar za Svobodno Slovenijo še ugotavlja, da so se med rojaki pomnožili telefonski klici, stiki preko WhatsAppa in Facebooka. Ob sobotah bolj kot prej sledijo slovenski radijski oddaji in tudi več berejo Svobodno Slovenijo. Pri drugih pa je postalo vsakodnevna potreba poslušanje radija Ognjišče. Vsem rojakom v Buenos Airesu lep pozdrav.
Po noči se bodo padavine prehodno nekoliko okrepile in proti jutru večinoma ponehale. Od severa se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do okoli 12 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, le zjutraj bo ponekod na jugu še nekaj oblačnosti. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti. V četrtek bo pretežno jasno vreme. Jutro bo hladno, čez dan pa bo topleje kot jutri. V petek in soboto bo sončno in še topleje. Pihal bo jugozahodnik. Nekaj izmerjenih temperatur ob 17. uri, Ljubljana oblačno 16, Maribor 10, Koper 19, Novo mesto oblačno 17, Celje 15, Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 10 stopinj, Tolmin 15, Idrija 14, Metlika 17, Kranj 14, Mežica 13, Ptuj 11, Babno polje 13 in Kredarica oblačno, posamezne snežinke, nič stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 48 km na uro. Na slovenskih cestah trenutno ni posebnosti, napovedane pa so delovne zapore. V noči na četrtek bo zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence proti Ljubljani, in sicer od 20. do 5. ure zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti Šmarje-Sap-Škoflica-Laurica, priključek Ljubljana-Jug. V noči na četrtek bo zaprta tudi primorska hitra cesta med priključkoma Semedela in Izola v obe smeri od 21. do 5. zjutraj, obvoz bo za osebna vozila čez Markovec, za tovorna pa preko Dragonje. V soboto pa bo zaprta Vipavska hitra cesta med razcepom Nanos in Ajdovščino proti Vrtojbi od 5. ure zjutraj pa do 21. ure. V nedeljo bo zaprta med Ajdovščino in razcepom Nanos od 5. do 21. proti Ljubljani oziroma proti Kopru. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.